Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v Praze. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Zeptám se vás mimo jiné na to, co vytváří živnou půdu pro neonacismus a jaké je současné Německo 30 let od pádu berlínské zdi. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Německá ministryně spravedlnosti Lambrechtová potvrdila, že motivem středečního útoku v německém městě Halle byl pravicový extremismus. Prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval lidi ke smíru, nazval den incidentu dnem studu a hanby. Podle něj musí Německo převzít odpovědnost za židovskou komunitu. Někteří politici obvinují protiuprchlickou stranu Alternativu pro Německo, že svou retorikou přispívá k růstu antisemitismu v zemi. Jak s ním bude, pane Krausi, Německo bojovat? Ono asi nepostačí jenom instalovat více bezpečnostních kamer.
Je na tom právě tragické to, že ty scénáře se opakují. A opakují se v tom smyslu, že židovská komunita upozorňuje na určitou situaci, je svým způsobem uklidněna, uchlácholena státními orgány a pak dojde k nějakému maléru, jako například v té Halle. A všichni se dušují, že vlastně to byl omyl a že se něco takového nikdy nemělo stát a tak dále, tak dále. Pak proběhne obrovská vlna solidarity a zase se nestane nic. Takže já doufám, že tento incident, který jakkoliv je tragický, tak možná má v sobě určitý prvek, který bychom mohli nazvat pozitivní, když samozřejmě je to tragédie. A že skutečně to bude něco, co ty lidi probudí. Nejenom v Německu, ta situace je alarmující i v ostatních zemích, naštěstí ne u nás, ale především v západní Evropě, kde naši kolegové z židovských komunit na to upozorňují dlouhodobě. Ten nárůst těchto nálad je poměrně intenzivní, je to podloženo i určitými statistickými údaji a prozatím se k tomu nikdo až tak úplně čelem nepostavil.
Já jenom připomenu, že podezřelý z útoku je 27-letý Němec, byl zadržen. Německá média ho přímo označují za neonacistu. Ve středu se snažil dostat do synagogy, kde v té chvíli bylo možná 50, možná i víc věřících, kteří oslavovali nejdůležitější židovský svátek Jom Kippur, den smíření. Pachatel pak na ulici zastřelil ženu, která nejspíš šla náhodou kolem. Druhou obětí také náhodnou se stal muž v nedalekém rychlém občerstvení. Když jsme hovořili o tom nárůstu ultrapravice v Německu, tak ono to vlastně vůbec není nějaká neznámá, protože samotné spolkové ministerstvo vnitra minulý týden oznámilo, že tamní neonacisté se vyzbrojují a německá policie loni při razích mezi pravicovými extremisty objevila o 61% více zbraní než v předchozím roce.
Ano, naši kolegové na to několikrát upozorňovali, oni samozřejmě spolupracují s těmi orgány policejními a ministerstva vnitra, jak na spolkové, tak na těch zemských úrovních. Na druhou stranu upozorňovat na to zřejmě nestačí, jak je vidět. Já už mám tedy na stole analýzu toho předvčerejšího případu. Tam došlo skutečně k velice tragické záležitosti. Například vy jste zmínila tu ženu chudák, která šla okolo, ona vůbec nevěděla, co se děje, ona si to vůbec nespojila, myslela si, že ten člověk tam střílí nějaký rachejtle nebo něco takového a snad mu dokonce i nadávala, jako co si to dovoluješ tady pouštět a
jí vadilo dokonce, promiňte, zaparkované auto.
Ano, ano. A on ji potom tady zastřelil dozad. No je to strašlivá, strašlivý případ. Ale tam je na tom ještě dost zarážející jedna věc. On ten, to není jaksi někdo podezřelý, jak média říkají, to je pachatel prostě ze vším všudy, je to natočeno, je to identifikováno. Prostě tento pachatel si to natáčel, on si natáčel všechno na kameru. Mluví se o inspiraci toho útoku na mešity na Novém Zélandu, ale já upozorňuji, že to není první případ. My si pamatujeme bohužel velice tragický teroristický útok v Toulouse, kdy ten pachatel, který byl tedy arabského původu, si natáčel svůj útok ve školce, kdy v přímém přenosu střílel děti. A zarážející na tom bylo to, že on to potom dal někam na internet, dostalo se to na internet a byl oslavován tento člověk právě v této komunitě jako hrdina.
A na internetu se objevil mimochodem i v uvozovkách manifest sepsaný pachatelem z Halle. V úvodu popřel holokaust a píše v něm, že chce zabít co nejvíce nepřátel bílých v uvozovkách, hlavně židů, a jako další možné cíle zmiňuje muslimy a levicově zaměřené lidi.
Ano, tak je to právě ten případ toho pravicového extremismu, a když jsme na začátku mluvili o tom Německu, tak to teritorium je, a nejenom tedy v Německu, no to je vlastně v té západní Evropě dneska zcela bohužel běžné.
Ve Francii je vysoké.
Francie, Belgie, ale tam se stýkají tyto dva izmy, protože takto radikalizovaní jsou lidé z prostředí skutečně toho pravicového extremismu, dá se říci tedy ti neonacisté, ale z druhé strany také ti takzvaní islamisté. To jsou lidé právě, kteří přišli z oblasti Středního východu, kteří přicházejí do Evropy velice radikalizovaní ve své nenávisti vůči Izraeli. Mluvili jsme o tom tady několikrát a oni si spojují židy a Izrael, pro ně je to totéž. Takže kdybychom měli sestavit takový virtuální profil možných pachatelů, tak jsou to tyto dva extrémní krajní názory.
Prezident Ústřední rady židů v Německu Josef Schuster mnohokrát varoval, že značná část německé společnosti sklouzává k pravicovému extremismu. Co podle vás vytváří tu živnou půdu pro teror zprava?
No právě, když tady mluvím o těch, kteří vlastně jsou s námi ve spojení, kteří jsou naši kolegové v těch jednotlivých zemích, tak je to především Josef Schuster, s kterým já jsem jaksi velice osobně nablízko. Tam je to určitý mix. Bohužel jsou tam určité kruhy, které vlastně poukazují na tu nacistickou minulost Německa, a je to naprosto šokující pro mnohé. Já musím říci, že i pro většinovou společnost je to naprosto nepřijatelné, ale právě tyto kruhy v podstatě navazují na Německo v dobách vlastně nejenom nacismu, ale takové té imperiální velmoci. Což by člověk řekl, že po 70 nebo 80 letech po válce něco takového nikdo už nevytáhne, ale bohužel se to děje. Z druhé strany je tam potom opravdu mix těch starých stereotypů, a nejenom antisemitských, tam je vlastně, když se detailně sleduje ta neonacistická scéna, tak jsou tam sklony k určité agresivitě, která je strukturovaná, která vlastně vyústňuje téměř do nějakých těch paramilitárních jednotek a tak dále. Ono něco podobného, když samozřejmě je to hodně, hodně slabý odvar, jsme zaregistrovali i u nás, kdy jaksi v některých lokalitách, které byly zmítány určitou vyšší mírou kriminality, tak se jaksi formovala jakási domobrana. Ale tam bohužel především tedy tentokrát na východě Německa, v těch takzvaných nových spolkových zemích, právě dochází k tomu, že lidé si myslí, že je třeba, aby vzali spravedlnost do svých rukou. A to je živná půda právě pro tyto myšlenky. To je strašně bezpečná věc a je otázka, jak se s tím popasují tedy orgány, které s tím mají nebo musí něco dělat.
V Německu se aktuálně ještě intenzivněji debatuje o roli alternativy pro Německo. Jak vy vidíte její případnou spoluzodpovědnost? Lze jí vlastně přisknout něco takového?
No, já si myslím, že politicky rozhodně. Samozřejmě alternativa a nejen ona, jsou tady ty takzvané extremistické strany nejenom v Německu, ale v té západní Evropě často, které se dušují, že nemají s antisemitismem nic společného a dokonce jsou velcí podporovatelé Izraele. Nemusíme chodit daleko, je to i u nás, nechci nazývat žádnou stranu tady u nás extremistickou, ale jsou určitá uskupení, která vzlížejí k Izraeli, přestože sami mají poměrně populistický a dá se říct xenofobní nádech. AfD je tímto proslula, ale dochází tam k jedné věci. Oni, tam se dá říci, že to je vlastně záležitost vedení, nebo zase, abychom použili ten termín, za který jsme byli několikrát kritizováni, ale...
Mimochodem, AfD radikálně odmítá jakoukoliv zodpovědnost.
Přesně tak. Ale to se právě bavíme o těch takzvaných politických elitách, které opravdu velice chytře právě se staví k tomu, že nechtějí mít tyto nálepky, protože vědí velmi dobře, že jim to škodí. Ale ta jejich členská základna, pokud bychom to měli říci tímto slovníkem, tak tomu jednoznačně směřuje. Takže máte demonstrace AfD, kdy ten řečník jaksi poukazuje na všechno možné a velice se vyhýbá jakémukoliv neonacistickému nebo jinému extremistickému slovníku. A ti lidé, kteří se na tom shromáždění objevují, tak hajlují. A to je, ty nůžky v tom se rozvírají poměrně jasně a jaksi pozorovatelé na to poukazují už delší dobu.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Lipsko oslavilo 30 let od mírové revoluce, klíčové demonstrace. V pondělí 9. října 1989 se zúčastnilo více než 70 tisíc lidí. Tento nenásilný proces, oni známé tiché pochody se svíčkou v ruce, modlitby v kostele svatého Mikuláše, nastolili vlastně cestu k pádu berlínské zdi a znovu sjednocení Německa. Jak se říká u našich sousedů, ta berlínská zeď se začala hodně drolit právě v Saském Lipsku. Jak, pane Krausi, zpracovalo Německo tuto část svých dějin, těch posledních 30 let?
Já si myslím, že velmi dobře, protože oni jsou na to hrdí, oni na to vždycky poukazovali, že to, ten proces skutečně začal v Lipsku a já mám to štěstí, že znám člověka, který byl přímo ve středu těchto událostí, pan magister Magirius, nesmírně úžasný člověk, farář, který právě vedl ty pochody z té katedrály a je to zajímavé, že on byl jedním z těch velkých propagátorů toho křesťansko-židovského souznění, protože ta společnost, která tam vznikla, a je to strašně zajímavé, protože já jsem byl v Lipsku poměrně čerstvě poté, já jsem tam byl někdy v roce 90 a on mě tam provázel a ukazoval mi v katedrále, že oni tam jako symbol vzdoru vůči režimu, ale nejenom to, ten symbol je samozřejmě daleko, daleko obecnější a širší, oni tam měli židovský sedmiramený svícen menoru a byli na to nesmírně pyšní a dokonce tak, jak si přisuzují tomu téměř nějakou magickou roli, že díky tomu se jim podařilo právě uspořádat tyto demonstrace, které potom v závěru vedly v Berlíně především tedy k pádu režimu a k pádu zdi, o které samozřejmě celý svět ví, že to byla přelomová událost, ale tak v tom globálním světovém měřítku se tak mírně pozapomíná na to, že to skutečně začínalo celé v Lipsku. Ostatně nemusíme zase chodit daleko, je to tak trochu jako u nás, kdy si připomínáme, budeme připomínat zanedlouho události z listopadu 89, tak trochu zapomínáme na to, že to v zásadě začalo nikoli v Praze, ale v Teplicích, kde byla první demonstrace proti znečištěnému ovzduší. A to bylo vlastně, já tuším, asi měsíc před těmi listopadovými událostmi, takže také bychom asi my nepřisuzovali Teplickým zásluhy za to, že padl komunistický režim a vztahujeme to až na listopad v Praze. Tak trochu v Německu mi to připomíná právě ty události Lipské.
Tak to byl snad i předvoj, teď úplně odpočíme těm pátečním klimatickým demonstracím nebo protestům.
Ano.
Ale možná zpět do toho roku 1989, byť o něm ještě budeme mnohokrát a nejenom jak to vidí, hovořit před 30 lety přesně prchali východoněmečtí občané přes pražskou západoněmeckou ambasádu.
Je to tak? No tak Pražané si pamatují samozřejmě invazi Trabantů, ale na tom bylo tak trošku tragikomické, že v té době, kdy Trabanty byly nedostatkovým zbožím, tak tam zůstávaly na té malé straně potom jenom určitá torza, kdy to bylo jaksi obráno o všechno možné, ale to už jaksi to obecné povědomí raději zapomnělo a ta událost je samozřejmě nesmírně důležitá, klíčová, kdy Hans-Dietrich Genscher vystoupil na balkoně, kdy já jsem měl ještě tu čest a tu možnost s ním na tom balkoně mnohokrát být, protože on tu Prahu miloval, byl tady velice často a my jsme se scházeli nejenom na tedy německé ambasádě, ale i při různých dalších příležitostech. Takže to je, ta Praha v tom hraje obrovskou roli a myslím si, že i v Německu je to takto vnímáno, že to byl vlastně jeden z těch krůčků k tomu, co se poté všechno událo. No, já jenom připomenu, já jsem byl shodou okolností včera na otevření takového malého stánku na Letné, kdy si už teď vlastně budeme připomínat ty listopadové události. Je to věnováno vlastně médiím, ten stánek se jmenuje Komunikace 89 a proč jsem tam byl, je poměrně zvláštní, protože organizátorem této velice dobré výstavy je památník Bubny, o kterém jsme zde několikrát mluvili, jak si možná posluchači si vzpomenou, že v nádraží Bubny s pár přáteli jsme dokázali vybudovat instituci, která se snaží o záchranu jednak toho objektu, ale také o náplň toho, co by se tam mělo provozovat a poukazujeme samozřejmě primérně na ty holokaustové události, kdy z tohoto nádraží odcházeli transporty do Terezína, takže 50 tisíc pražských židů prošlo nádražím Bubny a hrozilo tomuto nádraží, hrozila téměř stejná zkáza jako nádraží Těšnov, ale bohužel nikoli v těch komunistických dobách, ale v dobách dnešních a právě proto jsme se rozhodli s pár přáteli, že bychom se rádi pokusili o záchranu tohoto objektu, ale i vlastně o náplň a tam jsou určité přesahy, které právě docházejí až vlastně do toho listopadu 89, takže jakkoliv se to na první pohled nezdá, tak to, že památník Ticha, jak se dneska jmenuje tato instituce, tedy památník Bubny v nádraží, byl tím organizátorem výstavy o listopadových událostech.
Mimochodem ta výstava vlastně ukazuje i to, jak tehdy proběhla sametová revoluce bez sociálních sítí.
Ano, je to velice zajímavé, protože tam je právě dán důraz na média a v té době žádné sociální sítě, žádná média, tak jak je známa, jak je známe dneska, tak neexistovaly. A je to strašně zajímavé, protože právě na tom autentickém místě na Letné, kde se 25. listopadu sešlo 750 tisíc lidí, tak tam dneska stojí tento domeček a uprostřed je taková multimediální prezentace, kdy vlastně se tam doplňují ze dvou stran. Na jedné straně jsou archivní záběry, kde z tribuny mluví Václav Havel a do toho je nastříháno, co říká Miroslav Štěpán na zasedání UVKSČ, takže to nesmírně působivá věc a doporučuji všem našim posluchačům, aby se tam přišli podívat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V Oslo bude dnes vyhlášena Nobelova cena za mír. Letos na ní bylo nominováno 223 jednotlivců a 78 organizací. Podle saskových kanceláří je jasnou favoritkou 16-letá ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Na to jméno si ještě počkáme. Naopak už víme, kdo obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Peter Handke, rakouský spisovatel, básník a dramatik a polská spisovatelka Olga Tokarčuková, která píše prózy, poezii, eseje i filmové scénáře. Myslím si, že v České republice oba autory nemusím nějak zvlášť představovat, ano. Protože jsou překládány, čtěni, hodně známi a oblíbení. Přesně snad tak. Připomenu, že loni ocenění Nobelova cena za literaturu udělena nebyla, proto ji organizátoři dali hned dvěma autorům.
Ano, za loňský rok, za 2018 a za ten letošní. Ano. No, je to zajímavé, protože já jsem s Petrem Handkem se sešel v Praze před, myslím, že cirka 10 lety a je tady strašně jedna zajímavá věc. Já jsem tedy se tak jaksi podílel na založení společnosti France Kafky před mnoha lety, možná desetiletími, ještě s Vladimírem Železným a jeho ženou, tehdejší ženou Vladimíra Martou. A vytvořilo se něco, co se do dneška drží a jmenuje se to Cena France Kafky. A je zajímavé, že většinou laureáti ceny France Kafky posléze dostanou tu Nobelovu cenu. Je to pravděpodobně velká náhoda, možná, že to náhoda není.
To se mohou novináři připravit.
Ale pravda je, že já vím asi o 3 nebo 4 případech, myslím, že Elfriede Jelínek, Harold Pinter, Haruki Murakami a ještě někdo. A ti dostali nejdříve cenu France Kafky a Petr Handke byl jedním z nich, takže on si pro ní tady byl před těmi, myslím, že 10 lety a krátce jsme se samozřejmě setkali při této příležitosti. A takže si myslím, že to je docela i ta nominace nebo to udělení je svým způsobem překvapivé, protože v tom loňském roce výbor se dušoval, že už je zapotřebí v té hyperkorektnosti své, samozřejmě otřesené tím skandálem, takže je zapotřebí se podívat už někam jinam a zapomenout téměř na střední Evropu a bum, máme tady dva laureáty, kteří jsou naprosto středoevropští, nedovedu si představit někoho, který by víc splňoval toto kritérium a to je vynikající. Já jsem včera poblahopřál své přítelkyni polské veblistankyni paní Barboře Čvoro a ona mi sdělila, že paní Olga přijede na festival spisovatelský Cena knihy, myslím, nebo nějak tak se jmenuje tento festival a přijede do Prahy zanedlouho, takže budeme mít tu čest se s ní tady potkat.
Jaká jsou ta kritéria?
Já si myslím, že ten Nobelovský výbor se zaměřuje dnes možná trochu překvapivě na určitou vzdělnost, aby vlastně ty literární výtvory těchto lidí nebyly příliš akademické, nebyly příliš experimentální a vlastně byly srozumitelné co nejširší veřejnosti, což se v případě obou těchto laureátů rozhodně potvrdilo.
Rada bezpečnosti OSN se včera neshodla na společném prohlášení k turecké operaci na severu Sýrie. Evropští členové, kteří zasedání svolali, požadovali, aby Ankara vojenskou operaci zastavila. Společné prohlášení vetovali Spojené státy americké a Rusko. Prezident Donald Trump hájil stažení amerických vojáků ze severu Sýrie, čímž vlastně uvolnil ruce jaksi Turecku. Tím mimo jiné, že Kurdové podle něj nepomohli Spojeným státům při bojích v Normandii za druhé světové války. Co říkáte tomuto argumentu?
Tak ten příměr je poměrně bizarní, to je naprostý nesmysl, jak si účel světí prostředky, to je jasné. Ale omlouvám se, zase je to něco, co je blízké mému srdci a zájmu a tak dále, ale připomenu jaksi komentář izraelský. A izraelský komentář poukazuje právě na to, že Američani opustili své nejlepší spojence v bojích nedávných, jaksi s Islámským státem a poukazují na to, že Izrael vždycky spoléhal sám na sebe. že žádné spojence nikde nemá, mít nebude, a toto je jeden z důvodů. Oni to právě odůvodní tímto, že když potom dojde do tuhého, tak se na ně všichni vykašlou. Myslím si, že to je určitý příklad, a tady zase poukážu na tu historickou paralelu, i když jsme na začátku řekli, že ty historické paralely pokulhávají a nemají se používat, ale v tomto případě to možná sedí, a to je to Československo roku 1938. Také nás všichni naši spojenci v té době opustili a hodili nás v zásadě přes palubu. Takže zcela chápu tento izraelský, když je samozřejmě zcela účelový, ale tento názor je pochopitelný a je to určitá lekce. Nevíme samozřejmě, jak to všechno dopadne, ten konflikt je teprve na začátku, doufejme, že se to nerozvine do nějakých větších, olbřímých rozměrů.
Mimochodem, ke svým Kurdům se obrátil zády i syrský Damašek. Pokud evropské země označí vojenský útok na severu Sýrie za invazi, tak Ankara pošle do Evropy téměř 4 miliony syrských běženců, to nám vzkázal turecký prezident Erdogan. Vrátí se tedy zpět celá debata o migraci?
Ano, ano, právě proto. My jsme svým způsobem rukojmími jako Evropa právě těchto politických hrátek a to je vždycky to nejhorší, co může nastat. Takže je otázka, nakolik je toto myšleno vážně, ale já ani, myslím si, vy nemáme ambice dělat sáhodlouhé mezinárodně politické rozklady a analýzy. Uvidíme, jak to všechno dopadne, každopádně ta situace není dobrá a není dobrá, když už jsme zmínili to izraelské teritorium ani pro stát Izrael.
Konstatuje na závěr dnešního vydání Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Děkuji vám a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také děkuji a nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.